Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14 май, шәршәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшыруда мөхаҗирлек турында сөйләшәбез. Азатлык архивы сәхифәсендә 12 ел элек эфирда яңгыраган мөхаҗирлеккә багышланган шәлкемнең чираттагы тапшыруын тыңлагыз. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Төркиянең Сомы шәһәрендә күмер базы казасында һәлак булучыларның саны 232 кешегә җитте. Йөзләрчә кеше әле дә җир астында кала. Һәлак булучылар саны артырга мөмкин дип белдерелә. Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган фаҗига булган урынга килде. Ул Албания сәфәреннән баш тартты. Илдә 3 көнлек матәм игълан ителде. Күмер базында барлыгы 787 кеше булган дип белдерелә. Молдова 27 июньдә Европа берлеге Молдова гадәттән тыш саммитында Европа берлегенә кушылу турында килешү имзалаячак. Европа Шурасы рәисе Герман Ван Рампей Молдова премьер-министры Юрий Ланга әлеге саммитта катнашу чакыруы җибәрде. Герман Ван Рампей премьер-министрны 29 июньгә Германияның Аахен шәһәренә Бөек Карл премиясен тапшыру өчен дә чакырды. Бу премия Европаны берләштерүгә керткән өлеше өчен абруйлы бүләк булып тора. Молдова хөкүмәтенең матбугат үзәге саммит вакытында ассоциация хакында килешү имзаланачак, Европа берлеге белән ирекле сәүдә кыры булдыру да аңа керәчәк дип белдерә. АКШ дәүләт секретарының җәмәгатьчелек дипломатиясе урынбасары Ричард Стенгел фикеренчә, Россия пропагандасының көче һәм эффектлыгы үз карашын җиткерүе күп очракта хакыйкатькә һәм дөреслеккә туры килми. Безгә моңа каршы тору һәрвакыт кыен, чөнки без хакыйкатькә, дөреслеккә һәм реаллеккә тугры калырга тиеш. Уйлавымча, барыбер хакыйкать җиңәчәк, әмма әлегә эшләр кыен бара, диде Стенгел. Россия мәгълүмат чараларының ничек эшләүен аңлатма биреп ул, бу системада эшли алу өчен сез алдан ук билгеле идеологик карашта булырга, аннан соң дөресме әллә ялганмы теләсә нинди дәлилне аңа бәйләргә тиеш буласыз, диде. Стенгел сишәмбе көнне Киевта булды һәм Украина иҗтимагый оешмалары вәкилләре белән очрашты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Иммиграция дигәндә чит якларда начар я яхшы яшәү турында гына уйлау дөрес булмас иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Без булмаган җирдә яхшы дигән әйтем дөрес түгел. Без булган җирдә дә үз проблемалар җитәрлек. Бүгенге сөйләшү мөхаҗирләрнең шул үз проблемаларын ничек чишүләре турында. Азатлык дулкыннарында дөнья мәгълүмат челтәре, интернет, чат һәм форумнар турында еш ишетәсез инде. Нишләтәсен компьютер һәм интернет көндәлек тормышыбызның бер өлешенә әйләнә бара бит. Бер төбәктә интернет, андагы сөйләшүләр, чатлар һәм форумнар әле дә бай кешеләрнең уенчыгы гына булып калса, башка якларда форум һәм чатлар яшәүче гына әйләнде инде. Дөньяның бик күп илләрендә андагы бер милләт иммигрантларының үз форумнары бар. Форум ул интернетта мәгълүмат алышу юлларының берсе. Барлык форумнар бер-берсенә охшаган була. Анда сөйләшүләр темаларга бүленгән. Үз фикерен язып калдырган һәр кеше исемен дә әйтергә тиеш. Форумга языр өчен махсус программа кирәкми. Шунда ук сәхифәдә язып куясың. Форумларның структурасы агачка охшаган. Бер кеше язган әйбергә аңа килгән җаваплар тагыла. Шуның өчен форумда озак вакыт бернинди дә мәгълүмат югалмый, аны килә-килә дә укып була. Нәкъ менә шундый форумнар соңгы берничә елда мөхаҗирләрнең бер-берсенә ярдәм итү, төрле вакыйгалар, әдәби әсәрләр турында фикер алышу, танышып аралашу урынына әйләнгән. Әлбәттә, кешеләрне бер форумга җыючы иң беренче әйбер ул уртак тел. Әйтергә кирәк, читтә яшәүче диаспораларның күбесе үзләренә мондый форумнар булдырган. Интернетта Төркиядән читтә яшәүче төрекләрнең чат һәм форумнары бик күп. Урысларның үз сәхифәләре бар. Урыс телле сәхифәләр һәм форумнар, билгеле ки, читтә яшәүче урысларны гына түгел, чыгышы белән элекке Советлар Берлегеннән булган барлык милләт вәкилләрен берләштерә. Күпләр өчен урыс теле читтә дә аралашу теле булып кала. Хәзер сезгә Германия һәм Франциядә ясалган урыс телле сәхифәләре буйлап кыска гына сәфәр оештырырга җыенам, хөрмәтле тыңлаучылар. Русский Париж сәхифәсе администраторы безгә тагын үз карашларын да җиткерер. Форумнарның барысында да ярдәмләшү рухы бар. Бер-берсеннән бөтен акылга сыйган мәгълүмат сырянда кешеләр. Чит илдә документ ясау, эш эзләүдән башлап, сылы ярмасының кайда сатылуы турындагы сорауларга кадәр. Гадәттә сораулар җавапсыз калмый. Шул ук форумга керүчеләр белгән мәгълүматлары булса, бик теләп аның белән бүлешә. Мәгълүм булганча, Франция белән чагыштырганда Германиядә урыслар күбрәк яши. Интернет сәхифәсеннән дә бу яхшы чагыла. Мәгълүмат күп, ресурслар бай, күп төрле хәбәрләр табып була монда. Шулай ук биредә бу көннәрдә Берлинда узган татар мәдәнияте көннәре турында да мәгълүмат күрдем. Хәер, Германиядә яшәүче татарларның үз сәхифәсе дә бар. Андагы форумны татарлар нигәдер яратып бетермиме, әллә онлайн аралашырга теләк юкмы? Татар форумнары турында сүз соңрак булыр әле, хөрмәтле тыңлаучылар. Иммигрантларның форумнарын карап чыккач, минем бер кычак сорау туды. Франциядәге урыс телле иммигрантларның 3 тапкыр w.russianparis.com сәхифәсендәге форумга кирип, мин шул сорауларына администраторга биргән идем. Азатлык тыңлаучыларына җавапларын ирештерер өчен бу ханым белән тагын телефонда да сөйләштем. Әңгәмәдәшем компьютерче яки веб-дизайнер түгел, ә һөнәре белән журналист икән. Инга Домбровская. Парижда күптән яши. 1999 елда интернетта аралашу модага кергән чакта ул да Франциядә яшәүче мөхаҗирләрне интернетта гына булса да берләштерергә ният итеп сәхифәне эшли башлый. Ул чакта әле компьютер турында берни дә белмәгән Инга иң беренче эш итеп узган гасырның 20-30 елларындагы Франциядәге урыс эмиграциясе Гиппиус, Бальмонт, Мережковскийлар кебек танылган шагыйрьләр һәм язучылар яшәгән йортларны рәсемгә төшереп, гади генә текст язып интернетка әдә. Максат шул матурлыкны, әдәби мирасны башкаларга да җиткерү булган. Соңыннан инде Инга үз белемендә арттырган сәхифәсендә мәгълүматлар туплаган. Урыс Парижа сәхифәсен ачуга бер әйбергә игътибар итәсең. Анда форумда аралашучылар язган әйберләр дөрес, яхшы тел белән язылган, хаталары юк. Латин хәрефләре белән русча язганнар өчен шунда ук язганнарын кирил хәрефләренә әйләндерер өчен транслит дигән төймә тора. Булар барысы да администратор эше. Хәзер арагызда минем ничек язуымда кемнең нинди эше бар дип уйлаучылар да бардыр, хөрмәтле тыңлаучылар. Һәм ниндидер дәрәҗәдә хаклы да булырсыз. Ләкин соңгы араларда интернетта аралашуда хаталарга игътибар итмәү культ дәрәҗәсенә менеп бара кебек. Ләкин бу да бик бәхәсле мәсьәлә. Ингыны тыңлап карыйк.
Наша французская специфика особая, потому что у нас мы делаем то же самое с французским языком, мы его коверкаем, и по-французски, значит, download, это будет télécharger, поэтому вы не удивитесь, если видите, когда кто-нибудь пишет на моем форуме, télécharger мне что-нибудь такое, вот, это как бы, с этим бороться, мне кажется, не, это не моя задача.
Әңгәмәдәшем әйтүенчә, мондый хаталар 1 миллиард кешеләренә генә хас түгел.
Вы знаете, это не исключительно русское явление. Я ходила во французские молодежные чаты и форумы. Там пишут по-французски фонетически. То есть все вот эти дифтонги, настрочные знаки, они практически уже исчезают в письме молодых людей. Вот. И вы знаете, вот эта популярная мода на короткие сообщения через мобильные телефоны, смс-сообщения так называемые, поскольку там ограничено число знаков, люди вынуждены употреблять такие сокращения. Например, кассета, слово кассета, пишется буква К и цифра 7, по-французски кассет. И тот, кто даже не посвящен вот в эти тонкости, он даже просто не сможет понять. А молодежь — это их язык, они прекрасно понимают друг друга.
Германиядәге русларның форумында минен ачар сүзләр, анда катнашучыларның бер-берсенә, төрле милләт вәкилләренә пычрак атулары, хәтта сүгенүләре шак катырды. Сорау: форумдагы чисталыкны кемдә булса контрольдә тотарга тиешме? Әллә теләгән кешегә теләгән әйбер әйтергә рөхсәт бирергә кирәкме? Сездә цензура бармы дигән сорауга Инга:
Конечно, это цензура в моем лице. Нельзя допускать скатывание вот в такие вот, то, что вы описали, вот эти цензурные выражения, личные выпады в отношении людей, выпады в отношении национальности вообще по французскому закону недопустимо, и в адрес партии.
Тыңлаушыларыбыз хәтерләсә, ел ярым чамасы элек Франциядә президент сайлауларының беренче турында үтә уң партия вәкиле Жан-Мари Ле Пен җиңеп икенче турга чыккан иде. Ул чакта дөньяда һәм Францияның үзендә бу турыда кайнар бәхәсләр барды. Мөхаҗирләр бик күп булган ил Франция Ле Пенне президент итеп сайламады әлбәттә, ләкин бу халыкка яхшы сабак булды. Бу темага Урыс Парижы форумында да үз фикерен белдермәгән кеше калмаган.
Все очень бурно реагировали, обсуждали эту тему. И были, к сожалению, люди, которые начали говорить, что да, вот этот крайне правый человек, он прав. Действительно, надо всех иммигрантов вышвырнуть вон. Когда это пишут иммигранты, согласитесь, это звучит особенно грустно. Вот. Я такие вещи не допускаю и стараюсь следить систематически и вот такие делать предупреждения людям. Вот, а если уже не совсем перешли отметку допустимого, я просто эти действительно безжалостно эти сообщения стираю. Почему? Потому что я считаю, что любой человек, который администрирует форум, он ответственен не за мнение там людей, у каждого личное мнение, в конце концов, может кто-то быть поклонником, сторонником этого экстремиста Ле Пена. Он может это сказать, да, я сторонник Ле Пена и так далее. Человек, который поддерживает форум, администратор, он ответственен за уровень дискуссии. Вот это уже моя ответственность. И я не могу допустить, чтобы этот уровень скатывался на какой-то совершенно ниже нуля. Иногда, редко, некоторые люди говорили, что такое Франция — демократическая страна, на что я отвечаю, что это мой личный форум, и я сама решаю, что здесь допустимо, что нет. Обычно я даю абсолютно полную свободу моим посетителям. Но то, что касается выпадов на расовые вот, темы, национальность, экстрим, фашизм, вот, если кто-то начинает пропагандировать фашизм, я это убираю беспощадно. И вы знаете, большинство поддерживает вот такую политику.
Инде әйткәнемчә, мондый форумнар мөхаҗирләр өчен көндәлек кирәк-яраклар турында мәгълүмат алып торыр өчен дә хезмәт итә. Прагада яшәүче урыслар форумы бик актив түгел. Анда чын күңелдән фикер алышу юк. Берәр сорау бирелсә, форумга башка исемлән кергән берәр фирма вәкиле тизрәк үз ширкәтен тәкъдим итә башлый. Яхшымы ул, начармы, аңа бер кеше дә игътибар итми. Ә менә Урыс Парижы форумында мөхаҗирләр бер-берсенә киңәшләр бирә. Күп очракта администратор Инга бу вазифаны үз өстенә ала.
Вы знаете что, мой сайт — это не коммерческий проект. Мне неоднократно предлагали спонсорство, какие-то там денежные вознаграждения, какие-то коммерческие баннеры пустить. Я от этого отказываюсь, я могу себе вполне позволить содержать сайт, не получая от него денег. Это действительно мое хобби, мне это интересно делать, и я никаких таких бизнес-претензий на это дело не возлагаю. Поэтому отсутствие рекламы — это как бы моя позиция. Я не приветствую это по одной простой причине, что если я кому-то что-то рекомендую или ссылаюсь на какой-то коммерческий ресурс, то есть что-то, что что-то продает или какие-то услуги поставляет, я люблю сама это испробовать. И вот тогда, если я увидела, и я действительно нашла какой-то сервис, какую-то службу, что мне показалось интересным лично мне, мне заинтересовало, ах, хорошо работают, ах, вот быстро доставили товар, без задержек, очень вежливо было все. Я тогда делюсь этим с моими посетителями.
Шунда ук мин Париждагы урысларның тагын бер сәхифәсен күрдем. Эш тапкыр w.privetparij.com дип атала ул. Нәрсә бу? Уртак проектмы? Көндәшләр булсалар, ни өчен Инга аны үз сәхифәсенә урнаштырыр иде?
Я всегда считаю, что хорошие, приятные, симпатичные люди в интернете должны объединяться. Вот, я совершенно случайно познакомилась с этим молодым человеком, который делает этот сайт. Вот, мне он показался очень корректным. Вот, мне он показался... Это тоже проект одиночки, человек-одиночек, человек просто, который влюблен вот в это дело, в веб-дизайн и так далее. Вот, он решил сделать... Ну, у него более такой развлекательный портал. Вот. И поэтому мы друг друга ссылаемся в плане, так сказать, партнерских таких отношений. Я не рассматриваю это в терминах конкуренции. Во-первых, я не воюю за публику, за посетителей и так далее. Мне это мой личный проект. Мне просто хочется поделиться с людьми информацией. Поскольку тональность моего сайта, она более академичная. Это русская эмиграция, 30-е годы, писатели. Я думаю, что и я найду своего посетителя, и автор «Привет, Париж» тоже найдет своего посетителя. Я не думаю, что мы конкуренты.
RussianParish.com форума администратора Инга белән әңгәмәдән соң, ни өчен сәхифәнең шундый җылы, матур һәм кызыклы булганын аңладым, хөрмәтле тыңлаучылар. Арагызда француз тілі оқушылары болса, олар иғтибарына. Сәхифәдә Ингенің ғұрурлығы Франция турында орыс һәм француз тілләрендә бик күп китапларда орын алған. Бүгінгі тапшыруда шеттегі әлі кімнер тұрындағына әсейлерге жиынмей біз құрметлі тыңлаушылар. Тотарларының да өз форумлары, өз сәхифелері бар. Интернетті оралашу. Шетте ешуші тотарлар үшінді туған тілден, сұңғы яңалықлардан ойрылырға бермеген ең зор әйберлерінің бірсі. Лекен тотарлар форумларына шулай оқ актив қолланама. Шушы сұрау білен мен радиобызның Қазан студиясы қызметкәрі Бика Тимировға, ол исә өз ширатында интернет білгішіне мүрәжәғат итәбіз. Бика, тотар форумларының хәлі білен таныштырып кетесіңме бізне?
Әйе, Алсу, тотарлар да форум, чат һәм башка шундый аралашу чараларыннан читтә калмаска тырыша. Виртуаль дөньяда чын-чынлап тормыш алып баручылар да, виртуаль аурулардан чирләүчеләр дә дөнья пәрәвәзендә дуслашкан һәм бәхәсләшкән кешеләр дә юк түгел. Сез әлегенә сөйләп киткән иммигрантларның форумнары һәм тотарларның шушындый аралашу сәхифәләре арасында күпмедер охшашлык бар, ләкин аермалар да җитәрлек. Бу хакта бүген бер белгеч белән сөйләшербез. Иң яхшы форумнар турында әйткәндә, күп кенә кулланучылар беренче итеп Мәскәү татар студентларының MTSS.ru дигән сәхифәсен атыйлар. Ондагы форум техник һәм эчтәлек ягыннан да бик югары бәяләнә һәм шушы форумда кызыклы да, мавыктыргыч та, шаян да, ниндер тискәре дә фикерләр укып була. Әм менә Мордовиядәге Ирек Бикининның Татарская газета дигән сәхифәсендә дә шулай ук кызыклы форум бүлеге эшләп килә. Уланда конференция дигән исем белән чыга. Анда студентлар, ниндер яшь белгечләр генә түгел, инде өлкәнрәк яшьтәге кулланучылар да кергәли һәм бу форумны башкалардан темаларның җитдилеге аерып тора. Аннан соң Виртуаль татар клубында, Юлдаш сәхифәсендә, Татарлар.ру порталында һәм тагын берничә сәхифәдә дә популяр форумнар эшли. Бу сәхифәләрне кулланучылар сез мисал китергән иммигрантлар шикелле үк бер-берсенә ярдәмләшә микән? Һәм аларны анда нәрсә җәлеп итә, нәрсә тартып тора? Бу сорауларны Татнет дигән халыкара иҗтимагый оешманы җитәкләүче кешеләрнең берсе, тәҗрибәле интернетчы Рафис Җәмдиханга бирдем. Хәзер сезнең игътибарга аның белән үткәргән әңгәмәне тәкъдим итәбез.
Татар интернеты ул әле яш сабый кебек, бик яш. Анда татарлар да бик әз, татар сәхифәләре дә бик әз. Шуңа күрә, мәсәлән, ниндидер ярдәм алырлык, мәсәлән, эшкә урнашу, мин мәсәлән, Казанда торып, Мәскәүдә эш эзли алам, татар сәхифәләрендә бу әлегә юк. Әлбәттә, омтылышлар булды. Мәскәү яшьләре арасында да, мәсәлән, МТСС сайт сәхифәсендә, ВТКда, виртуаль татар яшьләр клубында, шулук Татарлар.ру порталында шундый сәхифәләр, рубрикалар булдырылды, ләкин бу әлегә бик популяр әйбер түгел. Беренчедән, татар интернетында халык әз җири. Менә Рунет урыс интернеты белән чагыштырганда. Икенчедән, тагын бер әйбер бар монда. Интернетка бүгенге көндә матди мөмкинлекләре булганнар керә. Ягъни, инде эшкә аптыраганнар түгел, нигездә кайдадыр күчеп китергә, кайдандыр эш табарга аптыраганнар түгел, ә менә бер урында эшкә урнашып эшли торганнар, социаль яктан канагатьләнгәннәр һәм интернет өчен түләрлек дәрәҗәдәге кешеләр керәләр Татнетка. Шуңа күрә дә бу бик популяр түгелдер әле бу әйбер.
Татар интернет форумнарын менә иммигрантлар керә торган аралашу сәхифәләреннән тагын шунысы аерып тора. Анда күбесенчә шул бер шәһәрдә яки якын тирәдәге шәһәрләрдә яшәүчеләр керә һәм алар алдында инде чит илдә урнашып яшәп китү проблемасы тормый. Бу хакта безнең белгечебез дә әйтеп китте. Ләкин аларны нәрсә борчый икән соң? Кем нәрсә турында һәм кайда сөйләшә дигән сорау куйсак, бу мәсьәләгә Рафис Җәмдиханнан да яхшырак җавап бирүче булмас.
Мин үзем яш кеше буларак нигездә яшьләр сәхифәләрендә, сайтларында йөрергә яратам. Бигрәк тә инде бу Юлдаш.ком сәхифәсе, Мәскәү татар студентлары җыены, MTSS.ru, People's.org.ru татар дигән Мордовиядәге Ирек Бикиннең татар газетасы һәм шуның ише башка сайтларда. Мәсәлән, Юлдаш.ком сәхифәсен алыйк. Ул интернеттагы татар телле, ягъни татар телендә аралашучы яшьләрнең җыела торган урыны. Һәм бигрәк тә татар журналистларның Миңа шул яктан кызыклы ул. Чөнки мин үзем татарча фикерли торган, татарча яза торган, татарча укый торган бер татар баласы. Миңа ул яктан кызыграк һәм җиңелрәк. Мәсәлән, татар газетасын ни өчен керәм? Чөнки анда шул татар проблемаларына караган мәсьәләләрне күтәрүче татарлар урыс телендә, инглиз телендә татарча аралашалар. МТСС сайтына ни өчен керәм? Анда да шулай ук, ләкин яшьләр урыс телендә, инглиз, татар телләрендә шулай ук аралашалар. Кабатлап әйтәм, һәр кемнең үзен кызыксындырган әйберләр, юнәлешләр бар. Интернетта да шулай ук, татарлар да шулай ук, айрым төркемнәргә бүленеп, үзләрен кызыксындырган мәсьәләләрне тикшерәләр, аралашалар, фикерләр белән бүлешәләр, талашалар, танышалар. Менә шул.
Хәзер иң популяр тема син йөргән сайтларда нинди?
Мәсәлән, Татарская газетада соңгы иң популяр темаларның берсе булды Татарский мир газетендә басылган Чурбанов дигән галимнең татар милләтчелегенә караган язмасы. Бу шактый гына җитди язма, шактый гына күп ялган белән, ягъни субъектив фикерләр белән язылган язма. Менә мәсәлән шуны әйтеп үтәдем. Юлдаш сайтында даими рәвештә, мәсәлән, ТНВ телевидение радиосы турында, ягъни булмаса журналистлар тормышы, берәр газетнең тормышы турында әлдән әле язмалар күренеп тора.
Татарстаннан читтә яшәгән татарлар өчен бу форум үзенең тарихи ватаны белән элемтәгә керү чарасы да, һәм бер яклы гына эленгән әйберне укып утыру гына түгел, татар кешесе кайда гына яшәсә дә, мөмкинлеге бар икән, ул үзенең фикерен башка татарларга да белдертә ала. Форумнар татарларга дөнья перевезендә югалмау өчен булса да кирәк. Татнет халыгара иҗтимагый оешманы җитәкләүче кешеләрнең берсе Рафи Җәмдихан да бу фикергә кушыла.
Татнетның даирәсе дә киңәя. Димәк, форумнар да, чатлар да күбәя. Көн дә булмаса, шактый еш кына яңа сайтлар, яңа форумнар, чатлар барлыкка килә тора. Һәм алар буш тормый, анда аралашучылар бар. Тагын бер мисал, мәсәлән, минем туган авылым Шыгырданда мәктәп интернетлаштырылды, ягъни интернет куллану мөмкинлекләре бар. Мәсәлән, татар дөньясындагы иң зур авыл Әләзән, Пензе өлкәсендә. Анда авылда интернет салон заман исемле эшләп тора. Татарстан авылларында да, әкетең булса да, интернет катышу бара. Ләкин татар интернеты өчен монда нәрсә җитми, аны пиярлаштыру, реклама кирәк.
Сез Казаннан Татнет, татар интернеты белгече Рафи Җәмдиханны һәм Бикә Димировны тыңладыгыз.
Болгарында булганган, суларында сызланган, сарайында сарвайган, син бер татар кешесе, сәбергә сәбрелгән, Чиләбедә чиләнгән, Оренбургта орылган, Синдә татар кешесе, Казахтагы кымызлар, Синең канны кыздырган, Кытайдагы кытлыклар, Пашакларын кырдырган, Үргәнештә үркегә, Уралында уралган, Касимында кысылган, Татар кешесе, Татар кешесе. Булда ысланы, үзбәкләрдә үзгәре, Крымнарда кырылы, беттен татар кешесе, Французга яушапты, Германга да яушапты, Ул илләрдә ни тапты, Яугир татар кешесе, Рудасында син чапты, Өмөрендә син чапты, Балыгында син тоттың, Нефетендә таптың, Иеп табар үз көйін, Балтыгында балтысын, Шит жирдә туған көйінің, Өлне саплысы, татар кешесе. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-
Япон һәм Финдә барында да килмешәк, күшемсәк һәм йөрөмсәк булдым татар кешесе. Алай каңгырып йөрмә, кайт син туган илеңә, башкуй болгар җиренә. Әйдә татар кешесе. Болай қаңғырып йөрмә, қайтсин туған мене, башқуй болғар жерінә. Татар кешесі, татар кешесі.
Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшырубызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.